Ususalatus. Tänases ususaladuse pooltunnis räägime sellest, kuidas hakkama saada olukordades, kus väljakutse, olukord, ülesanne on tohutult palju suurem kui see, mida me arvame ja usume endal olevat. Ehk siis, kui olukorrad on nagu mastaapselt keerulisemad ja suuremad väljakutsed kui see, kes me oleme või see, mis meil on või mida me arvame endal olevatki. Ja ma arvan, et me ikka oleme enamus aegalt nende kohtade peal ja juures, kus me näeme seda pinge välja või paradoksid või vastuolu, et nagu olukord või ootused või see, mida me tegema peaksime, see, mida me saavutama peaksime, on kaugel, kõrgel sellest, mida me näeme ise võimelised olevat. Piibelgi ütleb, et lõikust on palju, aga töötegijaid on vähe. Lõikust on palju ja töötegijaid on vähe, aga koguduse kontekstis me vahel, või mis vahel, üsna tihti me ikka mõtleme seda ja ütleme välja ka seda enam, et see on piibli sitaat, et lõikust on palju, töötegijaid on vähe ja me eriti rõhutame seda, et töötegijaid on vähe. Ja nii võibki saada meil selliseks hümniks, mida me ka kristlastena laulame, et tööd on palju, meid on vähe, miski ei lähe paremaks, meid on vähe ja nii see läheb, et kogudus siin otsa saab või midagi sellist. Mida teha siis, kui ülesanne on liiga suur ja seda, mis meil on, tundub, et on liiga vähe? Ma ei tea, kas see lohutab sind, kui me tegelikas päris olukordades oleme, aga keegi on ütelnud midagi sellist, et kui meie elu meile sarnased hetke ei paku, kus siis olukord on liiga suur ja meie liiga väikesed, siis tõenäoliselt ei elame Jumala kutses ja Jumala tahtes. Ehk siis me lendame ja liigume madalamalt, kui Jumal meid ootaks. Jumala meeste ja naiste, kas ma ütlen, ehitus või see, mis nad koosnevad, on puudulikud võimed, sageli ebatäiuslikud isikuomadused, aga seal on paras kogus õppimisvõimelisust ja Jumala usaldust. Ja selle, see on nagu see inimlik pool, selle kõrval või selle juures on siis Jumal oma suuruses võimus. Ehk siis inimese poolt puudulikud võimed, mitte täiuslikud isikuomadused, aga seal on õppimisvõimed, seal on Jumala usaldust, aga tundub nagu, et sellega ei tee kuigi palju. Aga võt, see ongi see nagu komplekt on kutsunud oma ellu Jumala, oma suuruses võimuses ja on otsustanud Jumalat usaldada. Ma viiksin meid täna väga-väga tuttava loo juurde piiblist, aga ma usun, et Jumal saab tuua selle ühe värskusega täna meie jaoks esile. Et see nagu avalduks me jaoks natuke otse kuus ususaladus. Ja see lugu on see, kuidas Jeesus toidab 5000 meest 5 leiva ja 2 kalaga. Ja Jumala sõna kirjutab nii. Apostlid kogunesid Jeesus juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. Jeesus ütles neile, tulge, lähme oma ette üksildasse paika ja puhaka pisut, sest tulijaid ja minejaid on palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika oma ette, et neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning jooksid sinna kokku kõigist linnast ja jõudsid pärale enne neid. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahva hulka, hakkas tal neist hale ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline. Lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa. Aga Jeesus vastas neile, antke teie neile süüa. Nemad ütlesid talle, kas peame minema ja ostma 200 teenare eest leiba ja andma neile süüa. Aga tema ütles neile, mitu leiba teil on, minge vaadake. Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad 5 ja 2 kala. Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti haljale rohule ja nad istusid maha 100 kaupa ja 50 kaupa. Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et need viiksid need rahvale ning jagas ka need 2 kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja korjati kokku 12 korviteid leivapalukesi ja kalu. Ja nende leibade sööjaid oli 5000 meest. See on meile pühapäeva koolist juba tänased tuntud lugu ja paljude jaoks võibolla selline lemmik lugu piiblist. Jeesus toidab 5000 meest 5 leiva ja 2 kalaga. See lugu tegelikult algab planeerimata olukorrast. Kes mind tunnevad, need teavad ja on võibolla ka vahel veidi hädas minu sellise spontaansusega ja mul on keeruline pikalt planeerida asju ja mul on loomu omane olla spontaanne ja süsteemsus ja planeerimine on midagi, mida ma nagu teadlikult pean õppima ja arendama. No nii õpetajatöös kui ka pastorina. Meil on teada tõde, et Jeesus tegi kõike, mida nägi isa ees tegemas ja rääkis seda, mida kuulis isa rääkimas. Ja see vahel võib jätta meile mulje, et ta oli selline robot, kes nii kui äält kuulis, nii keeras vasakule, siis isa ütles, et nüüd mine paremale. Ja me tunneme ennast nagu vahel süüdi, kui meil tekib mingi mõte, näiteks minna poodi ja osta, ma ei tea, jäätist, aga me ei ole kindlad, kas on ikka isa tahe. Vahel me võime jõuda sinna kohta, kus me hakkame nagu siis vaagima ja süüdistama ennast, et äkki ikka, noh, mis nüüd nii tühi nasi ja äkki ikka pühavaim ei tahagi meid, et me läheksime. Aga Jeesus tundub võtma asja palju rahulikumalt. Oli olukord, kus jüngrid olid kohe-kohe õhku lendamas suurest vaimustusest, et Jumala vägi tegelikult ka toimib. Tuulid ja elevil räägivad kõigest sellest, kuidas nad evangeeliumi kuulutasid ja juhtus seda ja teist. Nad andsid nii-öelda missioni raportit ja olid õhinad täis. Ja Jeesus reageerib olukorrale ja näeb, et need mehed on vaja veidi maha rahustada. Nendel meestel on mootor käib täis pööretel ja ta ütleb, et lähme üksildasse paika. Te pole õieti süüagi saanud, et rahvas tuleb ja läheb, et lähme ja olema natukene oma päi, puhkama veidikene. Huvitav, et ta oleks ju võinud öelda, et minge tagasi, võitke see rahvas veel kuningriiki, praegu on võidmine, voola, praegu on hea aeg, minge töötage ennast surnuks, Jumala riik on oluline. Ei, ta nägi, et nad vajavad puhkust ja nad vajavad rahunemist. Ja nad läksid, et veidi puhata ja sööki leida, läksid paadiga tühja paika. Nad sõitsid teisele poole järve ja päris mitmetel on küllaltki keeruline aru saada, siis kui pastor tahab puhata või võtab aja, kui ta ei tegele kogudusasjadega. Ja no, see on ette kujutamatu, et pastor ei olegi nõus tegema kõike seda, mis temalt oodatakse. Ta ei tulegi alati sinna ja ei olegi alati seal, kus mina tahaksin. Ta ei olegi valmis minuga alati 3 päeva paastuma minu probleemide pärast ja Jeesusel ei olnud probleemi jätta mingil hetkel rahvas ja põgeneda puhkama. Aga see planeerimata olukord, mis tekis, sellel järgnes teine planeerimata olukord. Ja see on koht, kus tuleb nüüd Jeesuse teine pool välja. Kui ta hetk tagasi jättis inimesed, siis nüüd ta seda teha enam ei saa. Nimelt, kui nad olid jõudnud teisele poole järve, siis rahval oli selline janu selle järele, mida Jeesus ennesest kandis, et ta jooksis ümber järve kiiremini, kui paat sõitis sealt otse. Ja igal juhul, kui nad jalad maad puudutasid, siis see rahva hulk oli seal ees ja hüüdsid, et õpeta meid Jeesus. Ja Jeesus hakkas hale ja ta hakkab neid õpetama, sest nende vaimulikud autoriteedid tegelesid kõige muu kui nende õpetamise ja vaimuliku varustamisega. Nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja Jeesus ei läkita jüngreid teenima seda rahvast, vaid ta teeb seda ise. Ja teeb seda terve päeva. Ja siis tulevad mingil hetkel jüngrid, kui juba ämardub. Ja ütled, Jeesus su jutus läheb natuke pikale, et äkki võtaks nüüd kuidagi kolme punktiga kokku, et lase rahval minna. Rahval on kõht tühi ja muidugi neil endil küll kõhu tühjad ja see paik on kõrb. Aga see rahvas ja see olukord nagu tõestab seda, et vaimulik janu ületab praktilise ratsionaalsuse. Me võime selles valdkonnas ühele teise pool kraavis istuda. Mäletan, kuidas üks noor biblikooli õpilane tuli kellegi käest raha küsima, sest tal polnud mille kes süüa osta. Ja kui see inimene, kelle käest raha küsiti, küsis noore käest, et kus sa üldse muidu tavaliselt raha saad, kas sa tööl ka käid, siis vastas noor selle pärast, mis tööl? Ma elan usust. See on praktilise elu üle vaimulikustamine, öeldes, et usust elamine on see, kui ma ei võta oma elu eest vastutust ja vaatan, keegi ikka annab raha või miskit muud, mis eluks vaja. Ja teine kraav on see, kus me piiritleme oma tegemise ja oma unistusedki sellega, mida me ratsionaalselt välja kalkuleerime oma mõistusega, intellektuaalselt vaatame, et mida me saame ja kui palju me suudame. Me elame väga praktilises maailmas, kus tuleb praktiliselt asju teha, vaeva näha, ilma tööta ei juhtu suurt midagi. Räägitakse 10 000 tunnist, mis on vajalik selleks, et sa milleski nagu heaks saaksid. Et sul on anne ja siis sa teed 10 000 tundi tööd ja siis võid juba pidada ennast, et sa valdad seda valdkond. On see siis viiulimäng või ma ei teagi, mis veel, keevitamine. Reeglina need asjad meil armust lihtsalt pähe ei kukku. Või ütleme nii, et meil on armust and, aga see and saab selle taseme, milliseks ta mõeldud on läbi töö ja arendamise. Aga ilmselgelt seisame mikka jälle olukordades, kus meie paremini arendatud talendid ja oskused kaovad ei millekski, sest olukord on nii ehmatavalt suur ja nii ületamatu. Me võime ka vaimuliku tegevuste taha pugedes hävitada oma perekonnad, lõhkuda oma tervise, mis ei ole kindlasti mitte jumala plaan. Aga taas, siin on inimesed, kes ületavad oma ratsionaalsed vajadused ja mõistlikuse, sest nende süda januneb jumala sõna järele. Nende süda januneb selle jumala ligiolu järele, mis nagu voolas välja Jeesusest. Ja kui me kunagi seda piire ei ületa, ei näe me tõenäoliselt ka sarnased imesid. Mina pooldan, kui teenistustel on suhteliselt kindel ajapiir, sest siis inimesed teavad oma päevaga ja tegemistega arvestada seda enam, et inimene, kes teenistusel tuleb, ta ei ole ainult üksi, vaid tal on võibolla lapsed kodus, tal on võibolla mees kodus või naine kodus. Et see on oluline, et me saaksime arvestada asjada, kuid samas ma tean, et nii mõnedki need viimased, kes ei kiirusta ära minemisega, kes on veel viimase palve, viimase eestpalve, viimase ülistuse noodini kohal ja natuke veel, need saavad osa millestki, mida ei näe kunagi need, kes kui teenistuse 1,5 tundi täis saab, siis tõusevad püsti ja lahkuvad. Sest jutlus läks täna pikale. Sest nende audientsi aeg sai otsa. Paljud asjad meie jaoks on seal kusagil selle üle ratsionaalsuse piiri, seal selles tsoonis, millel võiks olla nimeks liiga kaua, liiga pikk. Võibolla selleski loos on neid, kes läksid ära, see Jeesus jääb rääkima. Aga need, kes jäid, need said osa millest kerilisest. Tõeline janu paneb sageli kella unustama. Jüngrid olid juba väljendanud oma seisukohta Jeesusele, et hakkame lõpetama ja nad väljendasid ka seda, et sellist rahva hulka, selle toitmine on liiga palju nende jaoks. Sellist söögi hulka ei ole, seda ei leia kuskilt. Et las nad lähevad, otsivad ise ja lahendavad oma nii-öelda kõhuprobleemi. Kuid Jeesus arvas teisiti. Olukord oli sama jüngrite jaoks ja Jeesus jaoks, aga suhtumine teine ütles, andke teie neile süüa. Jeesus teadis suurepäraselt, et neil ei ole mitte midagi anda, aga sest andke neile süüa. Ja siis tuli see, mida meie sageli teeme. Aga me ei ole seda, ma ei oska seda, meil ei ole, ma pole kunagi teinud seda, ma ja nii edasi, nii edasi. Jeesus kuulab nende ära, ütleb, aga mis teil on? Aga mis teil on? Ta otsa kõtleb, unustage see, mida teil ei ole, unustage see, mida te pole kunagi varem teinud, aga mõtelge sellele, mis teil on. Ütlen võibolla, et mis mõtted sellel on, milleks seda on nii vähe. Vähel me peame tõdema, et Jumal, mul pole midagi muud kui võibolla hunnik surnud luid. Vahel me pole midagi enamat kui võibolla vaimulik laip. Aga küll on hea, et Biiblis on lugu sellest, kuidas terve org oli täis surnud luid. Ja Jumala vaim tuli ja elustas ja üles tõusis päratu vägi. Mis sul on? Me teame sellest loos, et seal oli 5 leiba ja 2 kala. Kui palju seal inimese oli? Ja 5000 meest. Siia juurde naised lapsed võibolla 10-15 000 inimest. Ja seal on 15 000 meest. Kellel oli 5 leiba ja 2 kala? Mõnel mehel? Võibolla oli, aga ta vähemalt ei annud välja. Poisil, lapsel, kellegil, keda ei arvestada, keda ei loeta isegi mainita selles tekstis. See on 5000 meest. Ah, need naised lapsed olid nii kuni peale kauba seal, need ei hakka mainimagi. Kellelgi oli seeme imeks, kellelgi, keda ei arvestata, kellegi, kelle kohta ei leia protokollis sõnagi, keegi, keda ei kutsuta tähtsatele nõupidamistele, tema and saab olema Jumala ime seemneks või kütuseks. Jüngrid ei pidanud Jeesusele valetama, et näe, meil on siin 50 kala, et noh, asi nagu liiga nadi ei tunduks. Nad ütlesid, et me otsisime ja otsisime, aga kõik olid oma palukased nahka pistnud või hoidsid endale. Me leidsime ainult 5 leiba ja 2 kala. 5000 inimest. Jeesus ütleb, minge otsige. Äkki saame mingisuguse toidu kokku. Totaalne hävinge läbi kukkumine. Me leidsime 5 leiba ja 2 kala. Aga tead, Jumalale ei ole probleem meie hävingutega. Kui ta küsib, mis sul on, ja su vastus on Jumal, siin on mu häving. Siin on mu läbi kukkumine. Võta need. Siis Jumal ütleb okei. Ja ta võtab. Teate, mis meid sageli selles ühiskonnas tohutult sööb? See on edukultus. Ka koguduses edukultus. Ka pastorite seas, edukultus, me peame olema edukamad ja edukad ja see tähendab seda, et me peame olema edukamad kui keegi teine. Ja... Sest me ei ole muidu õiged kristlased, me ei ole muidu õiged jumala sulased, meil peab kogu aeg hästi olema, sest muidu me ei ela usus. Aga mida ma siis teen, kui mul on depressioon? Mida ma siis teen, kui mu ihu piinab mind juba pikka aega? Kui mul pole seda 5 leiba ja 2 kalagi, mul on võibolla... Veidi hallitanud leivaviil. Siin on 5 leiba 2 kala kellelgi, keda ei mainita kohal olijate seaski. 5000 meest ja seal on poiss 5 leiva ja 2 kalaga. Aga tead, Jumalal ei ole probleemi sellega, kui siin tähele ei panda. Meid hirmsasti solvab see, kui meie andi ei märgata, kui meil pole sobivat positsiooni, kui keegi on minus silma paistvam. Aga Jumale jaoks ei ole see probleem. Ta võtab selle, keda kusagil ei mainita ega panda tähelegi. Me enne rääkisime, kuidas Jeesus liikus spontaanselt ja nüüd korraga Jeesus üllatab meid ja veidi kummalises kohas teatud korraga, teatud süsteemiga. Nimelt selles segases olukorras, kus Jeesus on pikalt õpetanud, rahvas on näljane. Jeesus on esitanud otse kui väljakutsega, et vaadake, et mis me siit kokku leiame ja on tulnud 5 leiba ja 2 kala, piinlik. Ma ei tea, mis tunded seal kõik olid. Ja siis Jeesus ütleb, minge nüüd jüngrid ja organiseerige need inimesed istuma 50 ja 100 gruppidena. 5000 inimest. See võtab aega. 5000 meest. Võibolla 15 000 inimest. Rahvas oli näljane, lahendust ei ole, ikka need hädised kalade leivad ja Jeesus hakkab kujund istumist korraldama. Oi, kuidas sellised olukorrad häirivad. Mäletad Eliisa ja Süüria väepealiku lugu. Nad olid imele nii lähedal ja siis Eliisa ütleb, et mine kasta ennast 7 korda Jordanis. Mis nali see on? Miks ei võiks ta tulla käed peale panna ja see haigus kaob? Aga mingisugune rituaal, mingisugune tsirkus, miks ma pean seal Jordanis ennast 7 korda vette kastma? See kõik võtab aega. See kõik võtab tükikese minu uhkusest. Ma tahan kohe, ma tahan nüüd, ma tahan praegu ja ma tahan palju ja ma ei taha sellest hinda maksta. aga Jeesusel on aega ja imedel on vahel ka päris palju aega. Ja Jeesus võtab selle 5 leiba ja 2 kalad õnnistab ja murrab. Aseta nüüd ennast selleks 5 leivaks. Kuidas Jumal paljundab? Kuidas Jumal laseb õnnistusel rohkeneda ja vilja kanda? Murdes. Murdes. Oled sa süüdistanud Jumalat, et miks sa mind kiusad, miks sa mind tappa üritad, miks sa mind piinad, miks sa mind rahule jätta, miks minu elu ei võiks olla selline nagu temal või temal. Neil tundub, et neil ei ole üldse probleeme, aga mind sa aina murrad, valus on. Jeesus õnnistas ja murdis ning leiba jätkusi ja jätkusi ja jätkusi. Jumal tahab sinu elus tuua esile rohkenemise ja kui sa koged, et sa oled murdmises, siis Jumal ei ole kuri sinuga. Või ta armastab sind ja ta tahab sind paljundada. Jumala üks nimedest on El Shaddai. See on Jumal, kes on rohkem kui küllalt. Ja see on lugu, kus Jumal just sellisena näitab ennast. Aga sellele pidi eelnema totaalne kriis. Aga siin ta näitab, et ta on El Shaddai. Rohkem kui küllalt. Ja neid leiba ja kalasid jagatakse ja otsa ei saa ja murtakse ja otsa ei saa. Paljuneb. Kõigi kõhud saavad täis ja 12 korvi täitab üle. Tundub ebaratsionaalne toidu raiskamine. Et me ei tea, mis nendest sai, kas iga jünger sai ühe korvi täie kaasa, viis oma sugulastelegi. Me ei oska seda öelda. Aga Jumal on ülikülluslik. Ja rohkem kui küllalt Jumal. Ma tahaks, et te võtaksid tänasest saatest kaasa mõned punktid. Esiteks, me elu üks normaalne osa on planeerimatud olukorrad. Sa ei saa need vältida. Üks kõik kui hästi oma elu süstematiseerid ja planeerid planeerimatud olukorrad. Võta need võimalustena. Ära satu paanikasse, vaid võta need võimalustena. Teiseks, ära piira ennast ratsionaalse arusaamisega. Ära piir, mitte seda, et meil seda vaja ei oleks, et mõistuse peaksin prügikasti viskama, aga ära piira ennast ainult sellega, elu on rohkem. Ja sagel on imed seal, kus meie ütleme, et liiga kaua, liiga hilja, liiga raske, liiga imelik. Kolmandaks, vaimulik janu ületab selle sama ratsionaalsuse. Las see vaimulik janu kasvada. Neljandaks, ära mõtle sellele, mida sul ei ole, vaid sellele, mis sul on ja lase Jumalal seda õnnistada. See loeb, mis sul on, just praegu. Viiendaks, imed võivad aega võtta ja Jumal võib ridu korrastada olukorras, kus meie tahaksime võibolla spontaanseid plahvatusi, aga Jumal korrastab ridasid, loob süsteemi, loob võrgustikku. Kuuendaks, murdmine meie elus ei ole karistus, see on õnnistus, mis toob paljunemise. Ja seitsmendaks, Jumal on üliküllluslik Jumal. El Shaddai. See on ususaladus. Ususaladus.